zake baraka. Maneno mazuri hufurahisha sikio la Mungu, Mungu hufurahi na kubariki.
Baraka zake hazichagui mtu wala kabila, kiamua kukubariki ubariki yeyote. Na kusuti lake ni moja tu, kufariji na kuinua, kuponya na kusaidia, huyu ndiye Mungu wetu.
Leo nataka niweke patano na Mungu.
Amina.
Nishi vizuri nifae maisha mazuri.
Amina.
Familia nzuri na safi ya kumjua Mungu.
Amina.
Niwe mtu mwema machoni pa Mungu na watu.
Amina.
Leo nataka niweke patano na Mungu. Kwa Mungu wangu,
hili ni patano langu,
patano langu,
patano langu,
patano langu,
hili ni na Mungu wangu.
Hujawahi danganya Mungu, ukisema umetenda Mungu, ukiahidi umetenda Mungu, nilichoomba umetenda Mungu.
Mashamba zuri umenipa, nyumba zuri umenipa, afya zuri umenipa, kazi zuri umenipa, familia zuri umenipa, watoto zuri umenipa, nilichoomba umenipa, hata uhai umenipa.
Ulisema iwe ikatokea, hakuna kilioshindikana, sona ni kama Mungu misijamuona tena. Asubuhi usiku pakaonekana, ni wewe uliamua, sona ni kama Mungu misijamuona tena.
Nataka niweke patano na Mungu.
Amina.
Nishi vizuri nifae maisha mazuri.
Amina.
Familia nzuri na safi ya kumjua Mungu.
Amina.
Niwe mtu mwema machoni pa Mungu na watu.
Amina.
Leo nataka niweke patano na Mungu.
Patano langu,
patano langu,
patano langu,
patano langu,
mimi na Mungu wangu.